Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Eset Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýärin. Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugy barada habarlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýurdun dürli regionlarından berýän maglumatlaryna görä, şu günler ekin meýdanlarynda ýygmagy taýýar ýeterlik paxta şeýlede paxta tapşyrylýan nokatlarda gyzgalanlyk göze ilmeýär. Paxta hasyly öýrenpes, öňleri şol bazada üstü paxtaly traktorlardan yana yer yokdy. Nowatlarda hatta uruş bolýardy. Häzir etrawyň iň uly paxta bazalarynyň biriniň görnüşi şeýle diýip, Mary welaýatyndaky çeşmemiz Sakarçaýa etrawyndan habar berip, bu ýerdäki ýagdaýy görkezýän surat uratdy. Çeşmemiziň söýlerine görä, Mary'niň Sakarçaýa etrawynda ýerleşýän tas boş duran agzalan karhanasyna yerli daýhan birleşikleriniň dördüsi paxta tapşyrýar. Bu ýerde häzir ýekeje doly punkt paxtanyň üýşüni ýeri ýok diýip çeşmemiz 7-nji oktýabrda habar berdi. Şeýlede Azatlygyň mardaky habarçylary welaýatyň ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlygy gowşýan video we foto maglumatlarda regionyň paxta meýdanlarynda gögürip duran ösümlükleri ýa açylan paxtanyň köp göze ilmeýänligini görmek mümkin. Türkmenistanyň resmi mediýasy paxta ýygma degişli problemalary gozgamaýar. Ýaňy ýakynda türkmen telewizýasy Hutmarynyň Sakarçaýa etrawynyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň ýetişenligini habar beripdi. Şunlar Livap vilayetinin paxta meydanlarında hem yığmağa yeterlik paxta gözü ilmeyer. Regiondaki xabarçımızın söylerine göre yığmağa yeterlik paxta bolman son yığımçılardan endek açılmadık çiğ qozaları el bilen açıp içindeki paxtanı yığnap almak talep ediliyar. Livapta şul qozası himiki dermanların gerbetsetlerin yokluğu sebepli, giy çekilen dermanların yokluğu sebepli, yapraklarını düşürmedik qozaçanın bar yerinde onun açılmadık qozalarını çiğlığını el bilen yarıp paxtalarını çöplemek talep edilýär. Şeýlede mezuri paxta ýygmadan gatnaşmak talaby güýjeýär. Hemen gowçy meýdanlarynda ýygmagy paxta ýok diýip Azatlygyň Libapdaky habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleriniň köpçülükleýin paxta iýberilmegi ýa-da olardan özlerini derek ýygymçy tutmak üçin pulyň ýygnalmagy dowam etdirilýär. Büdjeti degişli işgärler ýatarlaýyn ýygymda ýygýan paxtalary gündäki azyk çykdyjylaryna da ýetmeýär. Etraplarda ýekeje de paxta ýygýan kombayn göze ilmeýär. Geçen ýyl Libapda giç bolsa-da gowçylara himiki ýaprak düşürýän dermanlar, haşal otlary aýyrýan dermanlar berilipdi. Maşul welaýatyň hiç bir ýerinde himiki derman ýok. Gowçanyň iýdeg döwründe de dökünip çünçüligi uly problema bolupdy. Şol sebäpden hasyl tas ýok diýýär diýip habarçymyz aýdýar. Paxta ýygym mövsümine Türkmenistanda sentýabryň başyna resmi taýdan badalga berildi. Ma bu işe mezuri gatnaşdyrylan büdjet işgärleri hem avgustdan beri paxta meýdanlaryna ugradyldy ýa-da özlerine direk ýygymçy bermek üçin pul tapşyrmaly boldular. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şol 1,050,000 tonna paxta hasylyna garaşýarlar. Türkmen medpowaty ençemel beri şol bir möçberde döwlet tarapyndan kesgitlenýän bu planyň artyk maja bilen dolýanlygyny habar berip gelýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen paxta önümlerini ABŞ'da satıwa çykaran kampaniýa indi öz haritlerini Pakistan'a öndürüldü diýen belgi bilen satýar. Geçen ýyla çenli Türkmenistan'a öndürüldü diýen belgi bilen Birleşen Ştatlaryň eBay we Walmart sowda kampaniýalaryna satıwa çykarylan goza harit nişany dokma önümleri indi Pakistan'a öndürüldü diýen belgi bilen satıwa çykýar. Ondan ozal düýbi Virginia'da yerleşýän goza kampaniýa kompaniýasy Türkmen paýtasynyň öndürilen dokma önümlerini Birleşen Ştatlaryň online söwda kompaniýalarynyň üstü bilen alyjylara ýetirýärdi. Halkary hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýta önümçiliginde häkimetleriň mejburi rahmetden peýdalanmagyny tanqid edip gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilgindäki Türkmenistan gazeti 2018-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmen paýtasynyň ýasalan dokma önümleriň goza harit nyşany bilen ABŞ-nyň Walmart we Amazon söwda platformalaryna dünýä ýüzüne çykarylýanyny habar beripdi. Ýatlasak Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistana öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasynyň taýýarlanan islenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň ABŞ import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk häzirki çenli öz güýjüni saklaýar. Azatlyk radiosu Türkmen nah ýüplüginden öndürilen haritlaryň agzalýan gadagançylygy aramazdan Amerikalı alıcılara satılmağı varadan o yavrına yağına xabar verdi. Bu xabarın izyanı Düyübü Washington'a yerleşen International Labor Rights Forum qurumatı mecburi zähmet bilen bağlılıkta tanqid edilen Türkmen paxta önümçülüğünü deyişli xaritların Birleşen Ştatların bazarlarına xaysi şertlerde satıva çıkarlayanlığını öğrenni. Qurumanın 31. yanvarda Thomson Reuters Foundation'ın saytına çap eden makalasının məlim oluşuna göre, Qozanın vekilleri Walmart'taki ve Amazon'taki Türkmen paxtasından yasalan önümlerin Birleşen Ştatlarda Türkmen paxtasına girdilen qadağınçılıktan xasadol yurda import edilen nünaytdi. Hedir kvotta qoza nax yüplükten yasalan xaritları Birleşen Ştatlarda Pakistan'a öndürüldü diyen belgi bilen satyar. Online bildirişlerde qozanın el süpürgüşlerinin ve beylik xaritlarının qaptalını geçen yıl Türkmenistan'a öndürüldü diyen yazgı durum olsa, indi bu yazgı Pakistan'a öndürüldü diyen belgeye çalışılıptır. Azatlık Radyosu'nun bu mesele doğrusunu qoza kampanyasından telefon arkalı komentariya almak tıynanşığı hazırlıkça netice vermeyer. Şu günler Türkmenistan'a novottak paltı yığın mevsimi devam ediyer. Yurdun Sovet devrinin miras halın paltıçılık puğduğunu devlet doğru gözevçülük ediyer. Büccet işgərleri şolsanlı muğullimler ve lokmanlar köpçülüklüğün paltı yığmağa mecbur edilerler. Anti-Slavery International yani Gulçuluğa qarşı halkarı qurumanın Türkmenistanın paxta önümçülüğünü mecburi rəhmətdən peydalanılmağını tanqid edib, şu ilin martında çap edən xasavatını Türkmen paxtasının və doqma önümlərinin xüsusana Türk kampaniyalarının üstü bilən dünya vazirına çıqyanlığı xabar verildi. Qurumanın xasavatını görə Türkmenistan baxası yılda 300 milyon dollardan qoğuraq paxta və ondan öndürülən önümləri Türkiyə eksport edər. Şu wagtda çenli dünýä belli global markalar şol sanly H&M, IKEA, Adidas, Esprit we beýlekler galwertdi sermayeçilerden biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkadaşlyklarynyň hemde hukuk goraýjy toporlardan düzülen 60 töwre wekil Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejburi rahmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etdiler.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azad Radyosu'nun Azad Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azad Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyççylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Lewabyň politsiýasy ýaşaýjylaryň öz hususy hojalyklaryndy öndürýän önümlerini satdyrman, olary bazarlaryň daş töwereginden gowýar. Lewabyň politsiýasy hususy hojalyklaryň öndürýän süýt gatyk we ýumurtga önümlerini bazarlarda ýa-da şäher merkezlerinde satmaga ruhsat bermeýär. Şäher we bazar politsiýasy eliň azyk önümlerini satýan satyjylary gören ýerine gowup başlaýar. Käte olary tutup politsiýa merkezine alyp gidýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinik şertinne söhbetdeş olan Lewapli habarçymyz 7-nji oktýabrda gurrun berdi. Habarçy polisiýa işgärleriniň bazarlaryň golaýynda ýerde oturup söwda edýän satyjylara paýyş sözler aýdyp, gödök çemeleşýändigini, hatda olaryň azyk önümlerini ýere döküp, zaýylaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Käbir polisiýa işgärleri hapa paýyş sözler aýdýarlar satyjylaryň arasynda uly ýaşly daýdalar hem bar. Golaýda polisiýa işgärleri şäheriň gök bazarynda süýt we gatyk satýan bir daýdany erwet kemsedip
daýdanyň eden haýşyna garamazdan polisiýa işgärleri onuň süýt we gatyklaryny baýdaryň ortasyndaky kanalizasiýa çukuruna açyp, şonuň içine döküpdirler we mundan beýlek bir kanun aýdyk satmazlygy tapşyrypdyrlar diýip habarçy waka şaýaty bolan lewapli ýaşaýja salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanda indi 10 ýyla golaý wagt wäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren gök bakça, süýt gatyk we ýumurta ýaly önümlerini baýdarlaryň daş töreginde ýa-da etrapçylaryň aralarında satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyna, olaryň ýörite ruhsatnamy we baýdarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümlerini satýanlara garşy gözegçiliklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda öz bag bakçasynda ýa-da hojalygynda mal gara saklap, azyk önümlerini baýdarlaryň daş töreginde satýan kiçi söwdegärler baýdarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynydygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Biz her birimiz günni ujypsyzja möçberde adyk önümlerini satýarys. Söwda tekçelerinde otursak onda bize peýda galmaýar. Galwersede tanışyň bolmasa ruhsatnamany hem almak aňsat däl diýip öz hojalygynda öndüren süýt we gatyk önümlerini baýdarlaryň daş töreginde satýan lewaply kiçi söwdegär aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hojalyklarda elin öndürilýän adyk önümleriniň şol sanda süýdün, gatygyň we ýumurtanyň her gün halka täzeligine ýetirilýändigini aýdyp, olary ilat arasynda isleň ýokurdygyny aýdýar. Şeýlede habarçy bu söwdegärler tarapyndan satylýan adyk önümleriniň bahasynyň yerli kärhanalar tarapyndan öndürilýän haritlaryň narhy bilen deňeşdireninde epesli ardandygyny aýdyp, käbir önümleriniň bahalary barada maglumat berdi. Elin süýdün 1,5 litriniň bahasy 7 manat bolsa, yerli telekeçileriň öndüren gaplanan süýdüniň 1 litriniň bahasy 10 manada barabar. Elin gatyň 1 litriniň bahasy 5 manat bolsa, gaplanan gatyň bahasy 8 manat 50 teňge deň diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosyna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Lewap welaýat polisiýa bölüminden we Türkmenabat şäherindäki Gök Baýdaryň administrasiýasyndan kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň yerli ýaşaýjylara bakçalarynda ýetişdiren önümlerini satdyrman, olary baýdarlardan we onuň daş töreginden gowýandygy barada Adatlyk radiosyna mundan öň hem habarlar gelip gowşupdy. Geçen ýylyň 7-nji awgustynda gowşan video ýazgyda Daşoz welaýatynyňky Dayhan baýdarynda polisiýa işgärleriniň aýal satyjylarynyň üstüne kemsidiji sözler bilen gygyryp, olary berk daraşan we baýdardan çykaryp gowýan pursatlaryny synlasa bolýardy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Hytaý umumulukda 250 milliard kubmetr türkmen gazyny import etdi diýip Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky elçisi Sun Weidun hökümete ýakyn Türkmen Portal neşri bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne ilçi köp adam şol taýyna türkmen ykdysatçylaryny, hukuk goraýjylaryny hem gadaklandyrýan möhüm bir meseleden türkmen gazynyň satyn alyş narhyny aýtmakdan ýene aýlanyp geçdi. Hytaýly ilçiniň pikirçe Hytaý türkmen gaz hyzmatdaşlygy bir tarapdan Hytaý ulak möhletli we durnukly tebigi gaz akym bilen üpçün etse, ikinji tarapdan türkmen gaz eksportyny diversifikasiýa etmek üçin täze ýol açdy. Aşgabat üçin möhüm valyuta girdijileriniň çeşmesi boldy. Şeýle de weýdun gaz girdijileriniň ýurdun sosial ykdysady öňe gidişligine düýüpli täsir ýetirenligini bellýär. Emma Pekiniň türkmen gazyny haýsy wagtdan alýanlygyny aýtmaýar. Şonuň bilen bir wagtda yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyny 2009-njy ýylda, ýagny gaz eksperti Hytaý tarapa diversifikasiýa edileli wär geçen wagt içinde Hytaýly resmiýetiniň aýdyşal düýüpli sosial ykdysady öňe gidişligiň bolanlygyny soraga astyna alýar. Sebäbi Aşgabat Pekine gaz satılıp başlanından son ara kent salım salman baka nırk davalar üstünde ilki öngden gelen esası gaz alıcısını ortiyeti yitirdi sonra İran'ı yitirdi. Bellemeliyir, sinçilerin aytına ona göre Aşgabat'ın Moskva ile neden gaz sevdasını nekem, Tehran ile neden gaz sevdasını nekem açık aydınlık talapları yeterlik berza edilmedi ve hakikatta Türkmenistan'ın bir sevdalar neticesinde neçe vaatta neçe girdici alanlığı neçe rakmet verdi hakkını yitirdi. Renligi giň jemgyýetçiligi mälim bolmagyny galýar. Şol ruwakda synçylar soňky 25 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýän Aşgabatyň Pekinlen, Tehran we Moskwa bilen bolşýaly baha nyrh oňuşmalygynyň dönemek ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner-iň ýazmagyna görä, Hytaý Türkmenistany her 1000 kub metr gaz üçin 185 dollar töwereg töleg töleýär. Şonuň bilen ruwakda bu töleginiň belli bir bölegi Pekiniň Aşgabatda gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirjilerini gurmak üçin beren milliardlarça dollar kardyny üzmäge harçlanýar. Panner-iň belleýişi 2016-njy ýylda türkmen gazyny almagyny betedenden soň Gazprom Gazagystan we Özbegistan bilen täzeden gepleşik geçirdi we Orsiýetiň Life News neşrine peýda bolan maglumata görä Merkez Aziýanyň bu iki ýurdy Moskwa her 1000 kub metr gazy 140 dollar töwereg bahadan satmagy razy bolupdyr. Agdalyň neşirde çap edilen makalada aýdylmagyna görä, türkmen tarapynyň rus aljysyny ýitirmegini her 1000 kub metr gaz üçin 250 dollar talap etmegi sebäp bolupdyr. Elçi Beýdugyň 2017-nji ýylyň ýanwarynda Neutral Türkmenistan gazetine beren interwýusynda hem Hytaýyň türkmen gazynyň iň uly aljysyna öwürlenýänini aýdypdy. Ýönül 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň esli peselenligini hem boýun aldy. Türkmenistan Kronikası neşri ilçinin veren maglumatlarından hasap çıkarıp, Türkmen-Hıtay sevda katnaşıklarının esasen gaz sevdasından duruyanlığı sebepli Hıtay'a satılayan Türkmen gazının bakasının düyüplü peselen olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Metduat havarlarının məlum olsuna göre, Hıtay 2011-ci ilde Türkmenistan'a 8 milyard Amerikan dolarını karz verdi. Sonra 2013-ci ilde olsa Türkmenistan Hıtay'dan yeni bir kredit aldı, ama onun meçhörü aktarmadı. Şu aralıkta menafın neşeri Türkmenistan ile İran'ın arasında esasan iktisadi ve sevda pudoklarının hizmettaşlığı putulandırmağı gönüktürülen bir neçe zarnama kol çekilenliğini havar verdi. Neşirin maglumatyna görä, iki ýurt elektrik, gaz, ýol urulyşy, ulaw we tranzit urularyna ýakyn hyzmatdaşlygyny tilýär. Emma olaryň geçen 10 ýyllykda 5 milliard dollar derejesine çykan söwda dolanşygy soňky döwürde peselli diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gaz awasynyň nähil çözülýändigi bolsa belli bolmagyny galýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ Demirgazyk Siriýanyň Türkiýe bilen araçäginden goşunlaryny çekip başlaýar. Birleşen Ştatlarynyň Demirgazyk Siriýadaky Kürt ýolbaşlygynyň güýçlere garşy gutulgusy türk operasiýalary üçin gara çekiljekdigini ma'lum etmeginden bir näçe sagat soň ABŞ-nyň güýçleri Siriýanyň Türkiýe bilen araçäginiň ýakasyndaky sewitlerden ýyza çekilip başlady diýilip habarlarda aýdylýar. Amerikan güýçleri Tel Aviv-daky we Ras al-Ayn-daky iki gödäwçilik punktuny terk etdi diýip Reuters Birleşen Ştatlaryň şahsyýeti ma'lum edilmeýän resmiýetiniň sözlerini getirdi. Düýwi Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýanyň synçy topary agdalýan iki punktdaky möhüm desgalardan Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň çekilendigini tasdiklady. Birleşen Ştatlaryň güýçleri Türkiýe bilen serhetleşýän sewitlerden çekildi diýip Kürt ýolbaşlygynyň Siriýanyň demokratik güýçleri beýan aýtdy. Türkiýe ol ýerde gorag zorlugyny döretmek isleýändigini aýdyp bir näçe aý bäri özüniň demokratik Siriýa bilen araçägi harba operasiýa girişmek haýwatyny atyp geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we onuň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň 6-njy oktýabrda AKTAM Türkiýanyň ýakyny demokratik Siriýanyň içine köp bagtda mer planlaşdyran operasiýasyna girişjekdigini aýtdy. Beýanatda Siriýada ýüzlerçe goşuny bolan Birleşen Ştatlar bu operasiýa goşulmajakdygy we oňa goldaw bermejekdigi hemde Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň mundan beýlek bu sewitin goloýuna bolmajakdygy aýdylýar. Mundan beýlek Türkiýe soňky 2 ýylyň dowamyny ABŞ tarapyndan derwi dagyn edilen halifat territoriýalaryny ele salynan Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri bilen bagly ähli jogapkäçiligi öz üstüne alýar diýip beýanatda aýdylýar. Ele salınan köp sanı İslam devleti sövüşçülerinin gelen yurdu olan Fransiya, Germaniya ve beyleki Evropa devletleri oları izine kavul edip almak islemedi ve bunu ret etti deyip aktamaydiyar. Beyanatta SDF'nin mühüm elementi olan Kurt halkının koruk birikmeleri ağzalmayar. Siriyada İslam devletini yenmekte önüne varcı rol oynan YPG şu vaqt içinde Washington'un güyüşlü koldov görüp geldi. Türkiye bu topara 3-10 yıllığın devamına Türkiye'de Kurt özbaştaklığı uğruna görüşüp geliyen Kurdistan Kurdistan İşçiler Partiyasının bir bölüğü hükmünü karayar. YPG özünün PKK bilen aradaki istenini gönümel kurumoçuluk ara bağlanışını ret ediyar. 7-nji oktýabrda habarçylaryň öňüne eden çykyşyny Erdoğan Türk armiýasynyň demirgazyk Siriýada isleniň kwot operasiýa girişmäge taýýardygyny aýtdy. Bu terrorçu toporlardan gelýän haýwatlara mundan beýlek çydamlylyk görkezmek biz üçin asla mümkin däl diýip türk lideri Kürt töwüşçülerini gödeňine tutup aýtdy. Şeýlede Erdoğan goruk zorlugy boýunça planlaryny Trump bilen ara alyp maslahatlaşma üçin Noyabrın 1-nji ýarmynda Washingtona sapar etmegi meýilleşdirendigini aýtdy. BMG-nyň Siriýa boýunça insanperwerçilik koordinatory Panos Momtsiz Jenewada eden çykyşyna türk operasiýalarynyň netijeleri bilen bagly jogaplanmadyk soraglaryň köpdigini aýtdy. Biz iň gowusyny umyt edýäris, ýöne iň erwidine taýýarlyk görýäris diýip Momtsiz jurnalistlere aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүндәлек белән мен Шаймердан улым ради. Түркменстан, Демирғазык, Ауғанстанның үч вилаятының яшайчыларының белли бөлегіне электрик тоқ белән үпчене дияр. Түркменстан Ауғанстана иберген электрик тоғының муқтарыны арттыржақтығыны һәм хабар берер. Түркменләрнең ковычын булып яшаган Қарқын ва Хамия этрапларының илатының һәм электрик тоқ белән үпчене идилҗәктегене Түркменстан илгидерли ныгытап келәр. Йөне ил вәһәбетле проектлар булганына карамастан, җәнчиләр электрик кечерҗләренә дә идигидерли зыян етерләр. Хусусан Париап вилаятында җәнчиләр электрик кечерҗесенең сутынларын юмырлар. Электрик кечерҗесенең линалары урышта үзүлләр. Афганстанның электр энергия идарәсенең ярдәм рәсми мәгълүматыннан белле булышына күрә, 6 айның дәвамында 60 йола җәнчиләр электрик кечерҗесенә билкаслайын зыян етерптер. Урышларда етен зыянның саны сагыз юктыр. Yumrulan bir elektrik sütunni qaytadan dikeltmek üçin 1 milyon afgan puli, yani 13 000 dolar tuwaragi pul çıktıcı bolýar. Bu pul elektrik tuwuny sarp edijek raýat adamlaryň jübesinden çykýar dip resmiýetler ma'lum edýär. Şonuň üçin Awganistanyň elektri energiýa idarasynyň ýolbaşçylary taraplaryň elektrik geçirjilerine zyan etirmezligini soraýar. Uganistan'ın elektri enerji boyunca idarasının metbuğat vekili Vahidullah Tuhidi'nin azatlık radyosuna aydışıca elektrik tuktan halk faydalanıyor. Elektrik enerji idarası hem özbaştaktır. Şu sebepten il ve hebetli proyektlere hususan hem elektrik geçicilerine tarafların ziyan yetirmeyi ne doğrudur deyip Tuhidi belledi.
Ma hemişe balay her taraf sabah edin ki şuma tarafayı dergir gitana balay tesisat amul menfeye tebbik nekne. Çura ki ziyan ezi behar afan birisi.
Pariyap velayetin Khançarbağ atlı etrafında hopsuzluk şartları bir neme kadal hesaplanıyor. Türkmenistan'ın iberleyen elektrik geçirciğinin uğru hem Khançarbağ etrafının üstünden geçer. Pariyap velayetinin polisiya idarasının metbuğat vekili Abdülkerim Yuruş'un azatlık radyosuna aitmana göre Khançarbağ etrafında da cengçiler elektrik geçircisine ziyan yetirmeye sinan şıktır. Elektrik geçircisinin bir sütünün düğümünde bomba yerleştiriptirler. Emma bomba partlamadığının ön ol bilindi. Sütünün düğümünde bomba yerleştiren cengçiler kaçıp kutulmak başardı deyip Yuruş bildirdi.
Düşman der cavara şahrayna bariyak anhuy illa cazjan marbutat volus ولی خانچارباغ ما این را در حال کارگزاری هستند که می خواهند که پای برق را تخریب بکنند
Pariyap velayetinde Türkmenler ve Özbekler kolçun olup yaşayarlar. Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğun sarp edicilerinin hem mesleğiniyali Türkmenler ve Özbekler olup duruyor. Pariyap velayetinin merkezi Meymene şehrine iyi verilen elektrik tuğun hepsi de 2-3 yola kesiliyandan yerli genişin ağzası deputat Ak Muhammed Nuri aitti. İki tarafın hem elektrik geçircisine ziyan yetiriyandan deputat Ak Muhammed Nuri kurun verdi.
Elektrik toğında şul Antoy'dan ta Meymene şehrine çeşul tereğin yakası bilen bitiyor. Uruş bolan halatında olsun oyan veren atılsa üzülmesi mümkün eken. Tiz yan yetişiyor elektrik cengçiler. Uruş etsin ya belki devletin havsızlık güçleri uruş başlasın. Olsun uruşun ortasında üzülmesi kesilmesi her zaman mümkün olup dur. Yani Faryab olayetinin merkezine barıyon elektrik toğı. Heftede iki gözek üç kere kesilenle biz şahit özümüz şöyle yaşıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.